Morto de Archimedo, tradukis Josef Vondroušek. Fakte la historio pri Archimedo ne estis precize tia, kiel oni gin priskribas. Estas ja vere, ke li estis mortigita, kiam romianoj konkeris Syrakuzon, sed ne estas ĝuste, ke en lian domon penetris romia soldato por rabi, kaj ke Archimedo absorbita per desegno de ia geometria problemo, je li ĉagrene ekmurmuris: ne difektu miajn cirklojn. Unue Archimedo ne estis distra profesoro, ne scianta, kio okazas ĉirkaŭ li. Male, li estis laŭ karaktero vera soldato, kiu inventadis por Syrakuzo militmaŝinojn por defendo de la urbo. Due, tiu romia soldato ne estis ebria rabanto, sed klera kaj ambicia staba centestro Lucio, kiu sciis, kun kiu li havas la honoron, kaj ne venis rabi, sed salutinte soldate sur la sojlo diris:
Estu sana, Archimedo!
Archimedo levis la okulojn de la vaksa tabuleto, sur kiu li vere ion geometrie desegnis, kaj diris:
Nu, kio?
Archimedo, ni scias, ke sen viaj militmaŝinoj ĉi tiu Syrakuzo estus defendinta sin eĉ ne monaton. Tiamaniere ni devis okupi nin pri ĝi dum du jaroj. Ne pensu, ni soldatoj scias tion apreci. Brilegaj maŝinoj, gratulon!
Mi petas vin, ĝi estas ja tut simpla. Ordinaraj ĵetmekanismoj, nu, tia ludilo. Science ĝi ne havas konsiderindan valoron.
Sed milite jes. Audu, Archimedo. Mi venis diri al vi, ke vi laboru kun ni.
Kun kiu?
Kun ni, romianoj. Vi devas tamen vidi, ke Kartago dekadencas. Kial do helpi al ili? Nun ni abrupte finos kun Kartago, vi vidos. Vi devus prefere iri kun ni, vi ĉiuj.
Kial ni Syrakuzanoj estas hazarde Grekoj, kial ni devus iri kun vi?
Ĉar vi vivas en Sicilio, kaj ni Sicilion bezonas.
Kaj kial vi ĝin bezonas?
Ĉar ni volas regi super Mediteraneo.
Aha. Kaj por kio vi tion volas?
Kiu estas mastro de Mediteraneo, estas mastro del mondo. Tio estas ja klara.
Ĉu vi devas esti mastroj del mondo?
Jes. La misio de Romio estas iĝi mastro de la mondo. Kaj mi diras al vi, ke ĝi estos.
Eble. Sed mi ne konsilus tion al vi, Lucio. Audu, esti mastro del mondo, iam ĝi kaŭzos al vi teruregan defendadon. Domaĝe pri la laboro, kiun vi havos kun ĝi.
Estas egale, sed ni estos granda regno.
Granda regno. Se mi desegnas malgrandan cirklon aŭ grandan cirklon, ĝi estas tamen nur cirklo. Jen, denove limoj, neniam vi estos sen limoj, Lucio. Ĉu vi pensas, ke granda cirklo estas pli perfekta ol malgranda cirklo? Vi pensas, ke vi estas pli granda geometro, se vi desegnas pli grandan cirklon?
Vi, Grekoj, konstante ludas per argumentoj. Jen ni. Ni pruvas nian veron alie.
Per kio?
Per ago. Ekzemple, ni konkeris vian Syrakuzon. Sekve, Syrakuzo apartenas al ni. Ĉu ĝi estas klara pruvo?
Estas, jes. Vi konkeris Syrakuzon, sed ĝi jam ne estas kaj neniam plu estos tiu Syrakuzo, kia ĝis nun. Ĝi estis granda kaj glora urbo, homo. De nun neniam ĝi estos granda. Domaĝe pri Syrakuzo.
Sed Romio estos granda. Romio devas esti la plej forta en la tuta tera sfero.
Kial?
Por capabli resisti. ju pli fortaj ni estas, des pli da malamikoj ni havas. Tiel ni devas esti la plej fortaj.
Kio koncernas la forton, mi estas iom fizikisto, Lucio, kaj ion mi diros al vi, la forto blokas forton.
Ion ĝi signifas?
Estas tia leĝo, Lucio. Forto, kiu efikas al io, per tio estas blokata. Ju pli fortaj vi estos, des pli da viaj fortoj por tio vi konsumos. Kaj iam venos tempo...
Kion vi volis diri?
Ba, nenion. Mi ne estas profeto, homido. Mi estas nur fizikisto. La forto blokas forton. Nenion plu mi scias.
Audu, Archimedo. Ĉu vi volus labori por ni? Eĉ imagon vi ne havas, kiaj grandegaj ebloj apertiĝus al vi en Romio. Vi konstruus la plej fortajn militmaŝinojn en la mondo.
Vi devas pardoni, Lucio. Mi estas maljuna homo, kaj ankoraŭ mi volus ellabori unu aŭ du el miaj pensoj. Kiel vi vidas, ĵus mi ion ĉi tie geometrie desegnas.
Archimedo, ĉu ne logas vin konkerradi kun ni la regadon super la mondo? Kial vi silentas?
Pardonu, kion vi diris?
Ke homo, kia vi, povus konkerradi la mondregadon.
La mondregado,
diris Archimedo en pense.
Vi ne rajtas koleri, sed mi havas ĉi tie ion pli gravan. Sciu, ion daŭran, ion, kio vere ĉi tie restos.
Kio ĝi estas?
Atenton ne forviŝu miajn cirklojn, jen maniero kiel elkalkuli areon de cirkla sektoro.
Pli poste estis eldonita raporto, ke la dokta Archimedo perdis la vivon hazarde.